Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pristojni parlamentarni odbori predlagajo izvedbo referendumov o evtanaziji, uporabi konoplje in preferenčnem glasu pri volitvah poslancev 9. junija z evropskimi volitvami.
Švicarski farmacevtski velikan v Ljubljani začel naložbo, ki naj bi prinesla 200 delovnih mest na področju razvoja podobnih bioloških zdravil.
Mednarodna skupnost po nočnem izraelskem napadu na Iran poziva k zadržanosti in svari pred zaostrovanjem konflikta na Bližnjem vzhodu.
Vreme jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marijan Bunič. Parlamentarni odbor za zdravstvo izvedbo referendumov o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in uporabi konoplje predlaga 9. junija, ko bodo potekale evropske volitve. V poslanskih skupinah SD in NSI so predlagali spremembi datuma na 24. november, a ju je večina zavrnila. Do vprašanja o pomoči pri samomoru nikakor ne sodi na referendum, je za naš radio opozoril zdravnik dr. Pavel Poredoš. Z njim se je pogovarjal Rok Mihevc.
Gospod Poredoš, kako gledate na dejstvo, da bomo o zakonu o pomoči pri samomoru odločali državljani in državljanke?
Ja, glejte, kar zadeva zakon o evtanaziji, mislim, da tukaj ne gre za zakonske opredelitve oziroma ne bi smelo biti na nivoju zakona to odločanje, kajti gre za temeljno dejansko vprašanje etičnosti, gre za svetost življenja in to naj se ne rešuje s političnimi pristopi. Kot drugo, kar zadeva referenduma, jaz sem bil zelo presenečen, da državni zbor tega zakona že ni sprejel, ampak mislim, da je to zelo zvit pristop. Namreč ugotovili so, da bi s tem, ko bi ta zakon sprejeli, dejansko vlada, podpora vladi še se dodatno zmanjšala. Zato so prepustili odločanje ljudstvu, da je ljudstvo tisto, ki naj odloči, ker so prepričani, da je večina Slovencev za to, da se uveljavi ta prostovoljno končanje življenja oziroma umor, kot pravimo zdravniki.
To je tudi moje naslednje vprašanje. Kako ocenjujete, kakšna klima je v Sloveniji glede tega vprašanja? Nas bo to vprašanje še bolj razdvojilo?
Ja, žal, jaz mislim, da bo temu tako. Je pa stvar v tem, da se bojim, da veliko Slovencev podpira evtanazijo zato, ker so dezinformirani. Kar tiče pa stroke, stroka je tukaj zelo jasno in večinsko opredeljena, da evtanazija ni tisto, kar bi bilo temeljno poslanstvo zdravnika, ampak je nasprotjo z zdravnikovo dejavnostjo in smatramo, da je nasilno predčasno končanje življenja umor.
Ste sami pričakovali, da bomo o tem vprašanju odločali na referendumu?
Ne, nikakor nisem pričakoval, sem pa glede na strukturo sedanje vlade bil prepričan, da bo zakon sprejet, ker je pač to bil njihov projekt. Tako da me je zelo presenetilo, pravim, da so se v končni fazi odločili in to enoglasno, da naj o tem odločimo na referendumu. Nikakor pa ta zadeva po moji oceni ne sodi na referendum.
Pa je kaj upanja, da ta zakon na referendumu zavrnemo?
Ja, mislim, da je zelo odvisno od tega, koliko bomo aktivni na področju informiranja, prepričevanja, kajti gotovo bo vlada poskušala narediti vse in vladajoče stranke, da se večinsko ta pobuda podpre. Na nas pa je, tako na medicinski stroki kot pač statistiki drugače mislimo, da poskušamo ljudi prepričati, da vendarle so druge rešitve, da imamo možnost kvalitetne palijative, saj večinsko možnost, in da se da neznosno trpljenje absolutno manjša, če že njega povsem odpravi. Tako da tisti, ki govorijo o tem, kako je neznosno trpljenje, ki vodi človeka v smrt, mislim, da nikoli niso bili zraven umirajočega človeka, za razliko od zdravnikov, ki smo tako rekoč dnevno izpostavljeni odhajajočemu življenju.
Hkrati z evropskimi volitvami naj bi izvedli tudi referendum o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v državni zbor, kar je potrdil odbor za notranje zadeve. O referendumih mora odločiti še državni zbor. Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton se je srečal s predsednikom vlade Robertom Golobom in gospodarskim ministrom Matjažem Hanom. Govorili so o novi industrijski politiki Evropske unije, ukrepih za krepitev produktivnosti in konkurenčnosti ter o prihodnosti notranjega trga povezave. To je bila tudi tema včerajšnjega vrha voditeljev članic Unije. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz je v Ljubljani položil temeljni kamen za center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Z naložbo, ki bo omogočila približno 200 novih zaposlitev, bo lokacija ob Verovškovi cesti po načrtih vodstva postala ena od Sandojevih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil. Predsednik uprave Leka in predsednik Sandoja Slovenija Robert Ljoljo.
Pred 4 meseci so stekla gradbena dela za visokotehnološki center za biofarmacevtsko proizvodnjo v Lendavi. Danes pa se srečujemo ob zagonu naložbe, ki je prav tako ključna za Sandojev vodilni in pionirski položaj na področju podobnih bioloških zdravil. Začenjamo gradnjo vrhunskega vozlišča za tehnični razvoj. Načrtujemo, da bosta obe naložbi zaključeni v letu 2026. Zdravstvenim sistemom in bolnikom bosta omogočili večjo dostopnost do podobnih bioloških zdravil. Slovenija bo z naložbama utrdila svoj položaj med vodilnimi državami v Evropi na področju farmacije in biotehnologije.
Nova Slovenija je s podpisi poslancev kot prva vložila predlog kandidatne liste za evropske volitve. Predsednik NSI in nosilec liste Matej Tonin je poudaril, da se bodo osredotočali na razumen zeleni prehod, ki ne obremenjuje gospodarstva ter pomen obrambe.
Ker dokler bo zeleni prehod temeljil na aktivizmu, bomo seveda sprejemali ukrepe, ki bodo škodljive za naša življenja, za evropsko gospodarstvo, ki pa je seveda tema našega preživetja. Drug pomemben element bo seveda varnost. Mi se zavedamo, da mir je temeljna podstat vsem ostalim družbenim podsistemom in zaradi tega bo zlasti ob morebitnih spremembah v Ameriki in ob nadaljevanju vojne v Ukrajini, to je ena izmed temeljnih nalog, ki jo bo morala Evropska unija ukrepiti.
V NSI na evropskih volitvah pričakujejo dober rezultat, stavijo pa tudi na mlade volivce, ki se najbolj doživljajo vse svoboščine, ki jih je Evropska unija prinesla.
Pred 20 leti smo se prav odločili, ko smo postali člani Evropske unije. In pred 20 leti je Nova Slovenija zmagala na prvih evropskih volitvah, zato je čas, da ponovimo ta zgodovinski rezultat. Jaz se pa tudi malo pošalim, da sem pa jaz zgodovinski eksponat, ker sem bila že takrat izvoljena na prvih evropskih volitvah za evropsko poslanko.
Nosilec liste je predsednik stranke Matej Tonin, na njej pa so še predsednica strankinega podmladka Katja Berg-Bevc, župan Svete Trojice v Slovenskih Goricah David Klobasa, občinska svetnica na Ravnah na Koroškem Mojca Erjavec, ljubljanska mestna svetnica Mojca Sojar, vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj, poslanka Vida Čadonič Špelič, poslanec Jernej Vrtovec in evropska poslanka Ljudmila Novak.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Mednarodna skupnost po nočnem izraelskem napadu na Iran poziva k zadržanosti in svari pred zaostrovanjem konflikta na Bližnjem vzhodu. Na nevarnost slednjega kaže to, da je več letalskih družb ustavilo lete v Iran in Izrael. Slovensko zunanje ministrstvo medtem našim državljanom svetuje, da zapustijo Iran. Da bodo izraelske oblasti še močneje odgovorile na iranski napad pretekli konec tedna, pričakuje tudi politični analitik dr. Bogomil Ferfila.
Odgovor Izraela je pričakovan, zahodne države tudi v celoti računajo nanj in prodratuje ta negotovost, kako se bo to medsebojno napadanje Izraela in Irana nadaljevalo. Vsi upamo samo, da ne bo prišlo do ponovnega izbruha vojne, kajti treba je vedeti, da zahodni zavezniki to skušajo preprečiti.
Predsednik države Zoran Milanović ne more biti mandatar za sestavo vlade, niti premije, je po današnji seji sporočilo Hrvaško ustavno sodišče. To je odločitev sprejelo po sredinih parlamentarnih volitvah, na katerih je Milanović sodeloval kot neuradni premijski kandidat. Trenutno na Hrvaškem potekajo intenzivna koalicijska pogajanja med strankami. Vladajočo večino poskuša na eni strani sestaviti vladajoča HDZ premijeja Andreja Plenkovića, ki je osvojila 61 poslanskih mandatov, na drugi pa opozicijska SDP, ki je osvojila 42 mandatov.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Po prvih zbranih informacijah s terena so škodo zaradi jutranje pozebe v zadnjih dneh utrpeli kmetje na Notranjskem in ponekod na Krasu, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in pojasnil.
Pokazali se bo v toku dneva dveh še več. Res pa je, da v teh nižjih legah, neprevetrenih, lahko kar se tiče Notranjske, Krasa, je bilo precej mrzlo, se pravi, in je bilo pod nulo. Ne? Tam je pač pozeblo, orehi, sadje, tudi trta na Krasu. Nekje, ne? Ostalo bomo pa še videli.
Popisovanje škode po terenu še poteka. Novinar katoliškega tednika Družina Rok Blažič se je znašel v sporu s Timom Prezljem, ki je zoper Blažiča vložil pritožbo na novinarsko častno razsodišče. Prepričan je, da je Blažič kršil kodeks novinarjev v sklopu prispevkov o spreminjanju spola med otroki in mladimi. Leto je v nekaterih točkah razsodilo v prid Prezlju. Za komentar je Meta Potočnik poklicala urednika spletnega časopisa in dolgoletnega člana častnega razsodišča Petra Jančiča, ki je vodil projekt nastajanja novinarske etike.
Najprej pogledajo, kakšno težo sploh ima to novinarsko častno razsodišče.
Ideja častnega razsodišča je sicer pametna, da se uveljavi neke standarde poštenega poročanja v medijih. Poznajo to tudi v drugih državah, ni to nič posebnega. Res pa je, da so po svetu pri presojanjih praviloma zelo zadržani. Mora biti odločitve dobro utemeljene. No. Se pa so vredne samo toliko, kakor so dobro utemeljene tudi pri nas.
Tematika je namreč zaradi sklopa objavljenih prispevkov o spreminjanju spola med mladimi. Gospod Tin Prezelje tudi raziskuje to področje in se je zaradi nekaterih svojih, kako bi rekli, očitkov pravzaprav javil temu razsodišču. Pravi, da sogovorniki niso priznani strokovnjaki z tega področja in da niso dali dovolj širokim pogledom in dovolj drugim ljudem predstaviti tudi nasprotna stališča, da se on ni ustredno distanciral v teh svojih prispevkih. Kaj menite na takšne očitke?
Mislim, da je časno razsodišče že v osnovi ravnalo napačno. V primeru, če je bil gospod... Če gospod ocenil, da članek ni bil popoln, da ni vseboval vseh pravil, je imel po zakonu pravico poslati prošnjo za objavo popravka ali odgovora. Ne, kakor je izvidno iz tega, kar so objavili, tega ni storo. Ne, in te pravice ni izrabo, To presojanje častnega razsodišča je poskus vplivanja to čisto nepotrebnega na uredniško in novinarsko delo uredništva. Znani avtori nimajo pravice izsiljevati, kaj je pomembno in kaj ni. Jaz mislim, da to častno razsodišče tudi ničemer vrednostnih sodb, ki so jih sami povzeli, ni dokazalo. Ne? Da je ravno te stvari obmnožiti še drugih, ki bi bilo lahko nujno treba objaviti časopisu. Te presoje so težke, jaz mislim, da se to tako poprekne. Nekako ne sme odločiti, kot so tukaj odločili. Ne? Predvsem pa imajo bravci ali pa strokovnjaki vedno možnost uporabiti zakonite možnosti, ne, da dosežejo poprave, kar je odgovor in jaz mislim, kakor vidim v tem primeru, to niti poskusa ni. Ne? Potem je to ne smiselno učitati, če nisi uporabil možnosti, ki jo imaš. No. Pa še tam bi pa lahko prišli do drugačnega spora, tudi do spora na sodišču, ker bi potem sodišče ne presojalo upravičenost tega, da je treba članek v neko smer drugačno od prvotno usmeriti. Je pa stvar osebnega lastnika, ne vem, kaj objavim, kaj ne, vse v demokratičnih družbah.
Ja, pa še to me zanima, torej glavni oziroma odgovorni urednik Boštjan Debevc je v svojem odmevu zapisal, da si pač on je eni redkih medijev, ki si upajo govoriti o nevarnostih in posledicah takšnih postopkov sprememb spola na otrocih in mladoletnih in da o tem nikjer druge skoraj ne govorijo in a bi lahko rekli tudi saj tudi teh, kar tukaj na družini pišejo tudi na, če tako rečemo, nasprotni strani, ne poslušajo oziroma ne objavijo, ne povabijo sogovornike, tukaj pa očitajo, da niso dovolj široko predstavili problematike.
No, predvsem tam je ta očitek častnega razsodišča v tem primeru popolnoma neutemeljen. Ne? Ni bilo tako strašnega dogodka, da bi zahteval poseg častnega razsodišča. Če je šlo res za strokovno napako, neko veliko pomankljivost, bi bilo mogoče se odzvati z pošto po objavi popravka in dopolnitve članka, kar zakon omogoča. Očitno se to pritožniku ni zdelo, da bi se res zgodilo, tega ni prosil, zahteval. Ne? Zdaj, to je potem brez veze se pogovarjati o tem, ne? Ali je res bilo to zagrešeno ali ni bilo. Tudi sam pritožnik s tem, ko ni uporabil svojih zakonskih pravic, ne? In da bi na ta način dokazal svoj prav, je po mojem priznal, da ni nič narobe. In potem časno razsodišče ne vem, kaj tu počne. Ne? To je potem mogoče vedno, na vsak članek se pritoži, da neki pogledi bankajo, da bi če to pa ono. In zainteresiranih, da bi novinari drugače pisali, je v vsakem primeru milijon. Imajo zelo dobre argumente. Zdaj, če bo častno razsodišče v vsakem primeru priterjevalo, ne, kar tako poprek vsem, potem postane novinarsko nesmisel. Ne. Nikako pa ne trdim, da ni prav, da se preveri stvari in da se vse plati medalje predstavi, ampak kar tako poprek pa ni mogoče zahtevati ali pa obsojati nekega pisanja. No. Pri tem pa, jaz mislim, kako vidim, pritožnik ni uporabil možnosti, če meni, da je prišlo do res enostranskega informiranja, da bi enostavno poslal pač to, kar manjka. Ne. In bi se časopis že odločil, ali je res toliko relevantno, kot on meni, ali ni. Ne. Zdaj, kukor je meni, znano tega ni naredil. No. Imate vi druge podatke?
Ne, zaenkrat nič niso objavili tega.
Zavrnil mediji. Lahko bi urednik rekel, da njegovega odziva ne bo objavil, ampak to bi potem verjetno časno razsodišče napisalo, pa ni. Ne.
Toj zgodbi bomo morda še sledili, ker se še ni končala. Me pa zanima še tole, ali takšni dogodki pravzaprav nas ne spodbujajo, da bi na tej informativni novinarski dialoški ravni pravzaprav morali bolj sodelovati tisti, ki imajo takšne ali drugačne poglede in narediti neke bolj uravnotežene prispevke, pogovore, kaj menite, ali to pri nas v tej naši razklanosti idej ni sploh možno?
Jaz mislim, da je nek trud za strokovnost, je to pomemben v mediju, se na družini novinarji trudijo, se to se vidi tudi iz odzivov na spor pred častnim razsodiščem, da bi predstavili pomembna dejstva, tudi tista, ki so prikrita v večini medijev, ne, ki bolj zastopajo drugo stran. To enako velja tudi za častno razsodišče. Ne. Tudi oni morajo se truditi za strokovnost, pretehtano, zato da ne udarijo prehitro in brez potrebe, ker mislim, da se zadnje čase dogaja v številnih primerih. Ne, da se tu nam predstavljajo kot nek ideološki organ, političen organ, kot celo društvo novinarjev, ne, ki je tudi z sedanjo vladno koalicijo sodelovalo pri čistki na javni RTV Slovenija. Ne. To seveda potem izgubijo zelo veliko ugleda in že tako slabo argumentirane razsodbe častnega razsodišča, jaz jih lahko za nazaj lahko kar nekaj naštejem, avtomatsko izgubijo še dodatno na teži, če vemo, da gre za neko politično-aktivistično organizacijo, ki dela z levicami. Potem delate v tem primeru in je tudi zelo težko verjeti pri svoji. Potem je to škoda. Škoda tudi za nazorsko desne medije, ki je prav, da jih imamo.
Gospod Peter Jančič, hvala lepa za ta vaš komentar, vaše misli. Vse dobro želim.
Hvala tudi vam.
Poslušali ste pogovor z urednikom spletnega časopisa in dolgoletnim članom častnega razsodišča Petrom Jančičem.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer lahko v severozahodni Sloveniji nastane kakšna ploha, po noči se bo pooblačilo. Na zahodu se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo zjutraj širile proti južni Sloveniji. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 5, v mraziščih malo pod nič, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Kaj pa kažejo obeti? V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in vetrovno, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha, več sončnega vremena bo na zahodu. V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj bo možna slana, čez dan se bo oblačnost povečala, v torek pa bo oblačno in deževno. Dodajmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 18. Nekaj jih je, Ljubljana pretežno oblačno 14 stopinj, enako v Novem mestu, Koper, Ajdovščina in Krško prav tako 14, Murska Sobota jasno 13, Celje 12, Kranj in Maribor ter Trebnje in Ptuj prav tako 12 stopinj, Tolmin, Vrhnika, Slovengradec, Mežica in Rogaška Slatina 11, Logatec in Gorenja vas 10, Jezersko 7, Kredarica pa snežna ploha in minus 8 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Dolenjski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju in še to, na Primorski avtocesti bo med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaprt vozni pas jutri od 17. pa vse do nedelje do 20. ure. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.